Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, vi slušate Sputnik intervju. Večeras se vraćamo 20 godina unazad u vreme NATO bombardovanja naše zemlje. Posle tačno dve decenije od jezive agresije, Sputnik je pokrenuo veliki medijski projekat koji će trajati onoliko koliko su NATO bombe zasipale Srbiju i Crnu Goru 78 dana. Svake nedelje na našem portalu seciramo NATO zločin iz 1999. iz svih uglova. Ekskluzivne priloge, dokumentarne filmove i video emisije sa intervjuima, reportažama, sa potresnim svedočenjima nevinih žrtava, poznatih i bezimenih heroja možete videti na našem sajtu. A večeras je gost Radio Sputnika Ratko Bulatović, hrabri čovek kome je NATO bomba promenila život dok je pokušavao da pomogne drugima. U vreme NATO agresije Bulatović je bio prvi čovek Beograda zadužen za inspekcijske poslove u ratu, raspoređen na mesto pomoćnika načelnika gradskog štaba za civilnu zaštitu, koji je bio pod vojnom komandom. Starali su se o tome da grad pod bombama funkcioniše kako bi život u ratnim uslovima koliko toliko nesmetano funkcionisao. U razgovoru za Sputnik Bulatović se prisjeća kako je 36 dana svakodnevno obilazio sve važne lokacije u Beogradu. Danju, a posebno noću, razgovarao je sa ljudima, na ulicama, po skloništima, tešio one koji su bili u velikom strahu.
To su bile jezive slike. Recimo, ono što je strašni utisak, to je kada obilazite neke ljude koji su uplašeni, koji su u panici, sišli u neke mračne, zagušljive podrume ili u neka, mogu reći, skoro neuslovna skloništa za duži boravak velikog broja ljudi. Suočiti se sa tim njihovim unezverenim pogledima koji od vas očekuju nekakvu reč utehe, nekakvu informaciju u smislu kada će sve ovo zlo da prestane, koji od vas očekuju neku vrstu spasa, a mi smo svesni da ne možemo niti pravu informaciju da damo koliko će to da traje, niti im možemo pružiti nikakvu utehu, niti pronaći neko bolje utočište osim toga u kojem su se trenutno nalazili. Sećam se tih majki sa malom decom u naručju koje čuče u nekom mračnom podrumu ili skloništu, pripijeni jedno uz drugo, sa suzama u očima gledaju u nas i traže neko objašnjenje ili rešenje.
Naš sagovornik je davao sve od sebe da ostavi utisak da se ne boji, da život mora da teče, bez obzira na bombe koje su svake noći padale, bez obzira na tešku činjenicu da je bio odabran da brani zemlju, a to je značilo da nije mogao da bude u svoje najmilije, da teši svoju porodicu. Nije ih viđao danima.
Moja porodica je bila u Beogradu. U to vreme smo živjeli u Zahumskoj ulici kod Vukovog spomenika i znam, sećam se da su odlazili u vreme onih šestokih udara od trenutka, dakle, od kad se oglase te sirene za početak vazdušnih udara, bežali su u neke obližnje podrume. Sa komšijama, najbližim, nisu odlazili u sklonište, nije ga bilo tu negde u blizini, odlazili su u podrum i na taj način su smatrali da će se to nekako spasiti, da će preživeti.
Noć između 29. i 30. aprila 1999. bila je najteža noć NATO udara na glavni grad. nešto pre 23 sata, srušen je jedan od simbola Beograda, Avalski toranj, jedna od najvećih građevina na Balkanu. Zgrada generalštaba u glavnoj saobraćajnici, u kojoj su smeštene važne državne institucije, ali i stambene zgrade, bombardovana je dva puta, u istoj noći. Iako se, kako kaže, na svaku godišnjicu NATO bombardovanja uznemiri, Bulatović je pristao da sa našom ekipom ode na mesto zločina.
Nalazimo se u ulici Kneza Miloša. Sa naše leve strane nalazila se zgrada Saveznog SUP-a, koja je u dva navrata bombardovana, trajno oštećena, srušena, tako reći, do zemlje, a sa naše desne strane nalazila se zgrada Republičkog SUP-a, koja je takođe bombardovana i srušena do zemlje. Na celom ovom potezu se nalaze stambene zgrade u kojoj ljudi žive. To je, tako reći, epicentar Beograda. Ovom ulicom, sticajem okolnosti zbog mojih potreba, prolazim skoro svakoga dana. Tako da svaki prolazak je podsjećanje na ono što se događalo tih strašnih dana i noći 99. godine. Naravno, setim se svega onoga šta se desilo meni, ali sećam se i svega onoga šta se desilo mnogim stradalnicima koji su imali tu nesreću da prođu i gore nego ja, pre svega onih koji su poginuli, koji su stradali. Imao sam jednu prijateljicu koja je živjela u jednoj od ovih zgrada i sećam se da mi je pričala dok je bila živa, i ona je nažalost pokojna, umrla je od one najteže bolesti. Pričala mi je da su svi stanari iz njenog ulaza umrli od raka. Čim smo dobili obaveštenje preko radio veze da je bombardovana zgrada u samom centru Beograda, zgrada generalštaba, također i zgrada Saveznog SUP-a koja se nalazi u neposrednoj blizini kliničkog centra Srbije, urgentnog centra, a zna se da je ovaj deo grada okružen brojnim stambenim zgradama, pojurili smo na lice mesta, nije prošlo ni 30 sekundi, čuo sam obaveštenje iz našeg centra za obaveštavanje, javljanje i uzbunjivanje, koji su nas, s obzirom da su znali naše kretanje, upozorili: sklanjajte se, ide novi udar. Međutim, nije bilo vremena za sklanjanje. Kada smo stigli na lice mesta, video sam dosta ranjenih i nekoliko poginulih ljudi baš na ovom mestu. Sećam se one strašne slike automobila marke BMW koji se kretao ulicom Nemanjinom prema Slaviji. Dvojica momaka su čekali zeleno svetlo na onom semaforu. Nažalost, stradali su od prvog udara i jedan i drugi su poginuli. Sećam se, te noći je poginuo i pripadnik policije, rezervni pripadnik policije Neša Nikolić ispred zgrade Saveznog SUP-a. Tu sliku, kao i mnoge druge jezive, strašne, nikada ne mogu niti zaboraviti, niti potisnuti iz svojih sećanja. Glava je bila na nekoliko metara od tela. Ono što želim da istaknem, to je da su NATO planeri, oni koji su donosili odluke, namerno 7-8 minuta nakon prvog udara ponovili udar u tom, dakle, kratkom vremenskom razmaku, namerno, naglašavam, da bi nas pobili. S obzirom da sam bio svestan da sam ranjen, pokušao sam preko radio veze da se javim kolegama kako bih zatražio od njih pomoć. Međutim, radio veza zbog siline detonacije u tom trenutku je bila prekinuta. Tog trenutka sam ispustio radio stanicu iz ruku i izgubio sam svest. Na ovom mestu sam ležao nekih možda 15 ili 20 minuta, s obzirom da sam bio u takvom stanju da su i ekipe za spašavanje i vatrogasci koji su se tu desili i moji kolege iz štaba mislili da sam mrtav. Ležao sam u šok sobi urgentnog centra, priključen na aparate, vezanih ruku, prekriven belim čašafom do brade. Noge su me strahovito bolele, ali nisam znao u tom trenutku da nemam noge. Naime, nešto sam sumnjao, koliko sam imao snage i gledao napred, video sam da ispod čašafa, da čašaf leži, tako reći, na onom. Zamolio sam tu dežurnog doktora koji je prolazio pored mog kreveta za papir i olovku. S obzirom da nisam mogao da govorim zbog priključenih tih aparata i čuda u nosu, ustima i tako dalje, nekako sam ga pitao imam li noge. Taj doktor iz nekog razloga nije mogao, odnosno nije hteo da mi odgovori. Stavio je fasciklu sa tim papirom ispod miške i izašao iz šok sobe. Za tu strašnu činjenicu da sam prepolovljen, saznao sam tek negde u večernjim satima.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Vi slušate Sputnik intervju. Naš gost večeras je Ratko Bulatović, nekadašnji pomoćnik načelnika Gradskog štaba za civilnu zaštitu, koji je u zločinačkom NATO bombardovanju ostao bez obe noge. Ne postoje reči kojima bi opisao svoju i bol svoje porodice, koja je sa njim osetila sve muke, ali i radost kada je ponovo stao na noge koje su raznele NATO bombe. Noge koje nema i dalje bole, najavljuju svaku promenu vremena. Tada, kaže Bulatović, lekovi ne pomažu, a duša boli neprekidno. Najviše kada se približi godišnjica rata, kada iz televizora i sa radija krene zvuk sirene za vazdušnu opasnost koja ledi krv u žilama.
Sanjam te sirene, sanjam te zvuke, strašne zvuke aviona, raketa, bombi koje su padale. Tako da budim se u košmaru i saznavši da je to samo san, dolazim nekako sebi i nastavljam ponovo da funkcionišem. U vreme takvih nekih snova osjećam, obično se nalazim na nekim tako otvorenim, brisanim prostorima, nemam gde da se sklonim, nemam gde da pobegnem, vidim da nema spasa i da nema izlaza. Prosto rakete i bombe lete sa svih strana. To su neverovatni snovi.
Čovek kome je NATO projektil otkinuo obe noge, proveo je u bolnici svega mesec dana, poslat je na kućno lečenje, okružen ljubavlju porodici i prijatelja koji su ga svakodnevno posećivali, uskoro je ponovo hodao.
Ispričat ću vam jedan detalj, negde je početkom avgusta, tačnije na Ilin dan, 99. godine, 2. avgusta, ja sam već oporavljen na prvim probnim protezama, seo u auto, pošto sam umeđu vremenu bio ugradio i te ručne komande i odvezao se sam do kancelarije. Namerno se nisam najavljivao kolegama da ću doći na posao, tako da sećam se tog detalja. Kada su me videli, neki od njih samo što se nisu srušili, što nisu pali u nesvest. Nisu mogli da veruju. Da li je moguće, šefe, da ste nam vi došli? Tako da je to ovako jedan detalj. Bilo je naravno mnogo tih detalja, ali najupečatljivije i najjače, najsnažnije je nekako to što čovjek kad veruje u sebe i kad veruje u neke svoje snage i sposobnosti kojih nije svestan da ih ima pre nego što mu se nešto desi, onda vidi da zaista može mnogo toga i da može gotovo sve.
Lekari i novinari Ratka Bulatovića nazivali su medicinskim fenomenom. U velikoj meri na toga je terao inat, ali Bulatović kaže da to nije jedino osjećanje koje ga je nateralo da se bori.
Ja sam ranjen 29. u noći između 29. i 30. aprila, negde oko 2 časa i 30 minuta iz jutra. Maj mesec sam proveo na urgentnom centru i početkom juna sam izašao iz bolnice, otišao na kućno lečenje i naravno bio je određen jedan lekarski tim koji se brinuo o meni radi pružanja te medicinske pomoći i tako dalje. Međutim, kako objasniti odakle ta snaga koju sam crpeo da bih se, eto tako, ako se to može reći, tako brzo oporavio da bih se vratio koliko toliko normalnom životu. Ja to ne umem da objasnim, sem jednim možda zavetom koji sam dao sebi da ja verujem da moram dalje da živim, da sam ja stradao na pravdi Boga i da ne smem nijednog trenutka da klonem, da potonem. Pa nije sramota pasti, sramota je ne ustati. I s obzirom da sam kao i hiljade naših građana bio nevin, s obzirom da sam nevino stradao, to mi je nekako ulivalo dodatnu snagu za oporavkom i dodatnu volju za nekim daljim životom i daljom borbom.
I sama pomisao na NATO alijansu, sama ta reč napisana velikim slovima, pročitana u novinama, stvara mu strašne asocijacije, mučninu. Poreklo mi je iz Crne Gore. Kaže, bilo mu je užasno da posmatra kako oni koji su očigledno, kako kaže, potpisali pakt sa đavolom, zemlju koja je takođe prolila krv zbog njihovih bombi, uvlače u taj savez mimo volje naroda.
Ja NATO doživljavam kao zločinačku organizaciju koja prosipa nevinu krv. Ne mogu drugačije, ne mogu da nikako drugačije pojmim i da shvatim da jedna tako velika, najveća vojna mašinerija savremenog sveta svu svoju, pre svega vojnu, a onda i ekonomsku i političku i medijsku i svaku drugu moć usmeri protiv jedne male, slobodne, suverene, nezavisne države u srcu Evrope, u srcu Balkana i da je onako besomučno 78 dana i noći, bez prestanka, tuče negde gore visoko iza oblaka da bi ostvarili eto nekakve svoje ciljeve. Oni su preletali hiljade milja da bi dospeli do tih svojih ciljeva, a verujem da ti piloti, ti koji su slali te bombe i rakete na nas, nisu znali ni zašto nas i zbog čega ubijaju. Gnev je isti i mogu reći da on ne splašnjava, niti je prošao, niti će ikad proći. Dakle, ja sa svim tim slikama živim, evo, skoro 20 godina i to je nešto što nikad niti mogu zaboraviti niti izbrisati.
Bulatović kaže da se i danas plaši NATO-a, da se te zveri plaše svi koji su slabiji, pre svega u vojnom smislu. Podseća da je u vreme kada mu je promenila život iz korena, alijansa brojala 19 članica, ali da ih danas ima skoro 10 više. Žali što će uskoro i Makedonija ući u tu nezdravu porodicu.
Zna se, cilj je približavanje NATO-a istoku, odnosno velikoj, moćnoj i silnoj Rusiji. Na svu sreću, Rusija danas nije ono što je bila 99. godine. Rusija pod Putinom nije ona Rusija koja je bila 90. godina pod Jeljcinom, tako da mislim da su im uzaludni svi pokušaj i napore da se približe, odnosno da opkole ili sutra eventualno da ugroze Rusiju.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gost emisije Sputnik intervju je Ratko Bulatović, čovek koji je, spasavajući druge, stradao od NATO bombe. Taj događaj zauvek mu je promenio život. Bulatović ne osjeća mržnju, ne osjeća želju za osvetom. Razmišljao je o pilotu koji je jednim pritiskom na dugme promenio njegov život. Video bi se sa njim, porazgovarao, nada se da nije znao šta čini, da je za njega taj strašni događaj bio video igrica, jer pilot je samo radio svoj posao.
Kriva je isključivo politika. Uvek političari donose odluku o tome da se započne, da se organizuje i da se vodi neki rat. Dakle, mi neki ljudi koji stradamo u tim ratovima obično nismo ni krivi ni dužni. Ali kada se pokrene jedna takva mašinerija, kada se pokrene jedan takav rat kakav je agresivni, surovi, beskrupulozni, kakav je vođen protiv SR Jugoslavije, odnosno, a danas Srbije i Crne Gore, onda se to nikako ne može pravdati ničim. Jer znamo dobro za onih 78 dana koliko je bilo ciljeva, koliko je bilo tih nekih neselektivnih udara po raznim civilnim objektima, od fabrika, bolnica, škola, mostova, čak i pijaca, seoskih prodavnica, ljudi su ginuli, dakle meta je bilo sve. Da li ti ljudi imaju savesti, da li se ti ljudi kaju, da li ti ljudi mirno noću spavaju kada znaju da su tamo negde daleko u nekoj zabačeni Srbiji pobili neke nevine ljude. Ja ne znam kakvi su njihovi snovi, ja ne znam da li imaju ikakvog opravdanja kako pred sobom, tako i pred svojim potomcima, šta oni pričaju svojoj deci, svojim unucima.
Unuka Ratka Bulatovića, Teodora, ide u peti razred. Zna sve detalje nesreće koja je zadesila njenu porodicu. Deda Ratko veruje da će Teodora živeti u boljem svetu kada bude u najboljim godinama, u godinama snage u kojima je on izgubio tlo pod nogama.
Svi moramo verovati u neko bolje sutra, moramo verovati, moramo biti optimisti bez obzira na sve ono što se dešava u savremenom svetu i na te svakodnevne tenzije i tako reći svakodnevne opasnosti od izbijanja nekakvih novih ratova i nekakvih novih katastrofa. Ne daj Bože da dođe do tako neke velike katastrofe, onda je to i kraj planete, zemlje, kraj čovečanstva, kraj civilizacije. Ovde mislim pre svega na sukob velikih i moćnih, a za ove prostore mislim da su se okolnosti promenile i mislim da ne može više da se dogodi 99. godina. Promenile su se okolnosti pre svega na geopolitičkom planu. Mi imamo uz sebe u ovom trenutku velike i silne i jake i moćne zaštitnike. Ovde mislim pre svega na Rusku federaciju, na predsjednika Putina, a i druge, boga mi, velike sile poput Kine, Indije i ostatka slobodarskog i slobodoumnog sveta koji ne želi ratove, koji ne želi agresije, koji ne želi osvajanje tuđih zemalja, tuđih teritorija, već želi samo da živi slobodno, svoj na svome. Mogu reći da sam pobednik pre svega u nekoj svojoj sopstvenoj bitci. Pobednik sam iz razloga što se nisam sklonio negde ili pobegao ili sklonio u neku mišju rupu, neka pa to će proći. Kao što su radili mnogi. Pobednik sam što smatrao sam i tada, a smatram i danas, da je sveta dužnost svakog od nas, kada je zemlja, kada je domovina napadnuta, da je branimo. Koliko toliko, kako tako i bilo sa čime. Ono sa čime smo mi mogli da je branimo, to je eto, taj naš angažman, to je nekakav naš doprinos odbrani domovine, odbrani otadžbine. I smatram da jednog trenutka se ne kajem što sam bio tu gde sam bio i što sam radio to što sam radio. Bez obzira na posledice i bez obzira na ovo što me snašlo. Tako da u tim razmišljanjima nema kajanja, ponovo bih sve isto učinio. Koliko puta mi se desilo, zaustavi me neki potpuno meni nepoznat gospodin ili gospođa, obrate mi se krajnje učitivo, pristojno, kulturno, gospodine, da li ste vi taj i taj, prepoznavši me naravno iz medija i pošto kažem da jesam, čovjek mi stisne ruku i blizne u plač.
Ratko Bulatović je 2011. godine izdao knjigu pod naslovom Nemilosrdni anđeo. Penzionerske dane provodi aktivno, putuje, piše, u poslednje vreme najčešće poeziju.
U rano proleće leta gospodnjeg 1999. bombe NATO pakta spržiše moje butine, kolena, cevanice, pete. I dok ovih godina ovako prikraćen između zemlje i neba šetam, razmišljam, dobro je što sam ipak živ, da im još malo i ovakav smetam. Da ih podsjećam na brojna zločinstva, da ih opominjem, da im prkosim, pred pokolenjima oni nek se stide, a ja svoje rane sa ponosom nosim. U reku nevino prolivene krvi, što nemirno huči, bučno kao slap, znam nisam jedini, ni zadnji, ni prvi, koji u nju prosu jednu svoju kap. Ova moja reč nemoćne utehe, nek se daleko čak do neba čuje, ja im ne opraštam, davno je rečeno da krv nevina nikad ne miruje.
Slušali ste Sputnik intervju. Naš gost bio je Ratko Bulatović, nekadašnji pomoćnik načelnika Gradskog štaba za civilnu zaštitu, čovek koji je u zločinačkom NATO bombardovanju ostao bez obe noge. Video reportažu o tragediji koja ga je zadesila možete da pogledate na našem sajtu na adresi sputniknews.com. Sa Ratkom Bulatovićem razgovarala je novinarka Sputnika Senka Miloš. Emisiju su tonski realizovali Dejan Simić i Nenad Dronjak. Želimo vam prijatno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijatno večer.